عليكم ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំពុរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
លោកវ៉ាន់ណុកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំលោកវ៉លខើខាងបកសាធារណរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅរដ្ឋជាចាមានអ្នកនាំចិនទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃពុធនេះពលរដ្ឋចិនសាតគណៈរដ្ឋាភិបាលបន្ធូរបន្ថយវិធានការប្រឆាំងជាមួយ COVID-19 នៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយដ៏សំខាន់មួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រាក់សុខុនលុបចោលគម្រោងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី3នៅមីយ៉ាន់ម៉ាលីកាដូជំរុញរដ្ឋាភិបាលបិទមណ្ឌលព្រៃស្ទឺក្រោយមានអ្នកឃុំឃាំងនៅទីនោះស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់របាយការណ៍ថ្មីថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើន4កណ្ដាក់សញ្ញា 8% នៅឆ្នាំ2022តែប្រឈមហានិភ័យច្រើនតំណាងរាមរិទ្ធជំរុញកម្ពុជាឲ្យដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបញ្ជាទណ្ឌកម្មលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជើញលោក
បាទអរគុណលោកវ៉ាន់ណុកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំលោកវ៉លខើខាងបកសាធារណរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅរដ្ឋជាចាលោក Rafael Van Nock ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដួលគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Herschel Walker នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាប្រដ្ឋក្នុងរដ្ឋជាចាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការឈ្នះរបស់លោក Van Nock នេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំដែលនៅសេសសល់នៃអាណត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងបានបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដ៏ខកចិត្តសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយលោក Van Nock ទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាប្រដ្ឋលើកនេះដែលជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានអាសនៈ51ទល់នឹងអាសនៈចំនួន49របស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រតិភពដីលើកនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានអាសនៈមួយទៀតបន្ថែមលើអាសនៈចំនួន50របស់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបន្ទាប់ពីលោក John Fetterman ទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ដោយសារគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះគ្រប់គងរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលើកនេះនោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនឹងក្លាយជារដ្ឋាភិបាលដែលមានការបែងចែកអំណាចគ្នារវាងបកទាំងពីរលោក Van Nock អាយុ53ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រដ៏សប្បាយរីករាយរបស់លោកដែលជួបជុំគ្នានៅក្នុងមហាសាលនៃសន្តិការគេមួយក្នុងកណ្ដាលក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia ថាបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការតស៊ូដ៏ស្វិតស្វាញវាជាកិច្ចយុទ្ធរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការនិយាយដ៏មានអធិបុលបំផុតដែលគេធ្លាប់និយាយនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនលោក Van Nock បាននាំមុខលោក Walker ដោយសម្លេងឆ្នោតចំនួន 37,000 សម្លេងក្នុងចំណោមសិលឹកឆ្នោតសរុប74លានសម្លេងដែលបានបោះប៉ុន្តែมันបានទទួលសម្លេងឆ្នោត 50% ដែលជាការកម្រិតចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជាមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតដាច់ព្រាត់នោះឡើយប្រធានរដ្ឋចិនលោកស៊ីជីងពីងមានគម្រោងនឹងទៅដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃដែលនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសដែលនាំចេញប្រេងឆៅដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងរួមបញ្ចូលផងដែរនៅជំនួបកម្ពុជាទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រោមព្រះរាជអធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រសាល់ម៉ែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងមានការយាងចូលរួមផងដែរពីព្រះអង្គម្ចាស់រីស្ទីយាតមូហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ែនដែលជារាជវង្សដែលមានអំណាចខ្លាំងពិតប្រាកដនៅក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រមួយនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកស៊ីដែលដឹកនាំប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2របស់ពិភពលោកនោះ ក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយផ្សេងទៀតជាមួយមេដឹកនាំនៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំង6នៅតំបន់ឈូងសមុទ្រហើយកិច្ចពិភាក្សានោះក៏នឹងមានការចូលរួមផងដែរពីមេដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំចិនរូបនេះកើតមានឡើងជួនគ្នានឹងភាពតានតឹងដែលកំពុងកើតមានឡើងរវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញបញ្ហាមួយចំនួនចាប់ពីបញ្ហានយោបាយធម្មពលដល់បញ្ហាសន្តិសុខតំបន់និងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមបញ្ហាចុងក្រោយបំផុតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពជាដៃគូដែលមានចំណាស់រាប់ទសវត្សរ៍រវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះកើតមានឡើងកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនៅពេលដែលក្រុមប្រទេស OPEC Plus បានឯកភាពគ្នាកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងរបស់ខ្លួនចំនួន2លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃដែលទង្វើនេះត្រូវបានសេតាវិមានចាត់ទុកថាជាការលំអៀងទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនការពិធីការទឹកកន្លងទៅអង្គការ OPEC Plus នៅតែរក្សាការអនុវត្តការកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងរបស់ខ្លួនដដែលប្រទេសចិនជាអ្នកទិញប្រេងឆៅរធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានទិញប្រេងប្រមាណ 1/4 នៃប្រេងនាំចេញទាំងអស់របស់ប្រទេសនេះប្រទេសចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះពីការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំនៃគោលនយោបាយប្រឆាំងជំងឺកូវីដ -19 របស់ខ្លួនចាប់តាំងពីជំងឺនេះចាប់ផ្ដើមរាតត្បាតកាលពី3ឆ្នាំមុនដោយបន្ធូរបន្ថយបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនក្នុងការទប់ទល់នឹងការផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺនេះដែលកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2របស់ពិភពលោកមួយនេះនិងបណ្ដាលឲ្យមានបាតុកម្មប្រឆាំងតវ៉ាជាច្រើនពីសំណាក់ពលរដ្ឋចិននេះបញ្ជាក់ទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការបន្ធូរបន្ថយវិធានការមួយចំនួនដែលក្នុងនោះអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដែលឆ្លងជំងឺ COVID មានរោគសញ្ញាបន្តិចបន្តួចឬក៏គ្មាននោះអាចធ្វើចត្តាលិស័កនៅតាមផ្ទះរបស់ខ្លួននិងជប់ធ្វើតេស្តដល់ពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសដែលនេះជាសញ្ញាដ៏ធំបំផុតមួយដែលមិនធ្លាប់មានដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងរៀបចំឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនសរុបទាំងអស់ប្រមាណ 1,400 លាននាក់អាចរស់នៅជាមួយជំងឺ COVID-19 នោះបើទោះបីជាព្រមដែរនៅតែបាត់ក្តីពលរដ្ឋចិនជាច្រើនបានអបអរសាទរការផ្លាស់ប្ដូរនេះដែលអាចជួយដល់ប្រទេសចិនឲ្យងើបឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដានៅក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីរយៈពេល3ឆ្នាំនៃការផ្ទុះវីរុសនៃជំងឺ COVID-19 នៅទីក្រុង Wuhan ដែលស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសចិននោះការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការកែប្រែគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនជុំវិញជំងឺ COVID-19 នេះបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកចូលមើលនៅលើបណ្ដាញសង្គម Weibo របស់ចិនដោយពលរដ្ឋចិនជាច្រើនបានអបអរសាទរចំពោះការអនុញ្ញាតបើកឲ្យមានការធ្វើដំណើរឡើងវិញប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះនៅតែបារម្ភពីការឆ្លងដែលអាចកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមអ្នកវិភាគបានស្វាគមន៍ការផ្លាស់ប្ដូរនេះដែលអាចជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយប័ណ្ណចិនដែលកំពុងចុះខ្សោយនិងជួយជំរុញការរីកចម្រើនជាសកលផងដែរកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើតំបន់មួយចំនួនរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយប្រើដ្រូនខាមីខាស៊ីនិងកំភ្លើងធុននិងកំភ្លើងធំធុនធ្ងន់ដោយធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និងមនុស្សមួយចំនួនទៀតរងរបួសនេះបតាមការបញ្ជារបស់មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនមួយចំនួននៅថ្ងៃពុធនេះការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លាបានបន្តនៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែនថាបានវាយប្រហារលើវាយន្តហោះមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខឺសុនកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្លង់ដាក់តំបន់នេះចំនួន51ដងកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកយ៉ារុសស្លាវយ៉ាណូស៊ីវិចដែលជាប្រធានរដ្ឋបាលយោធាតំបន់នេះនៅថ្ងៃពុធនេះអភិបាលតំបន់នីប្រូពេត្រូលោកវ៉ាលេនទីនរ៉េណូស៊ីនកូបាននិយាយថាដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីទាំងអស់ត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបំផ្លាញនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីយប់មិញលោកបានបញ្ជាក់ថាការបាញ់ប្លង់របស់រុស្ស៊ីគឺសំដៅលើសង្កាត់នឹងទីក្រុងនីកូផូលដោយធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដល់បំពង់បង្ហូរអ៊ូស្មានផ្ទះសម្បែងនិងអាគារកសិដ្ឋាននានាប៉ុន្តែមិនមាននរណាម្នាក់រងរបួសនោះទេលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាទីក្រុងនីកូផូលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេបំផុតផ្ទះឯកជនចិត្ត12ខ្នងអាគារកសិដ្ឋាននិងបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្មានបានរងការខូចខាតនៅក្នុងទីក្រុងនេះហើយមួយចំនួនអាគារការិយាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យមួយកន្លែងត្រូវបានបំផ្លាញដោយគ្រាប់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់ផ្លោងផងដែរលើតំបន់ប្រជុំជន2កន្លែងនៅក្នុងតំបន់ซาโปរីជានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអូលេសាន់ដឺស្តារ៉ូសដែលជាប្រធានរដ្ឋបាលយុធាតំបន់នេះនៅថ្ងៃពុធនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាបានឯកភាពគ្នាផ្ដល់ជំនួយផ្នែកសន្តិសុខបន្ថែមទៀតចំនួនយ៉ាងតិច800លានដុល្លារដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំក្រោយនេះបើយោងតាមសំណើច្បាប់គោលនយោបាយការពារជាតិដែលបានបង្ហាញឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកអ្នកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក
ផងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រាក់សុខុនលុបចោលគម្រោងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកទី3នៅមីយ៉ាន់ម៉ាលីកាដូជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យបិទមណ្ឌលព្រៃស្ពឺក្រោយមានអ្នកឃុំឃាំងនៅទីនោះស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់របាយការណ៍ថ្មីថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើន4កណ្ដាក់សញ្ញា 8% នៅឆ្នាំ2022តែប្រឈមហានិភ័យច្រើនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាអំពីអាកាសធាតុនៅអូស្ត្រាលីបានប្រមានពីស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងជាងមុនតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកជំរុញកម្ពុជាឲ្យដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបញ្ជាទណ្ឌកម្មកិច្ចប្រជុំរវាងលោកស៊ីនិងលោកគីស៊ីដាមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាពិបាកទេអនុនេនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រសិទ្ធពិសេសនៃប្រធានអាស៊ានទទួលបន្ទុកបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកប្រាក់សុខុននឹងមិនទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកទី3នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមការគ្រោងទុកឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាហេតុផលដែលរារាំងដំណើររបស់លោកគឺដោយសារកត្តាពេលវេលាលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រសិទ្ធពិសេសនៃប្រធានអាស៊ានទទួលបន្ទុកបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកប្រាក់សុខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានលុបចោលគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាលើកទី3របស់លោកហើយក៏ជាដំណើរលើកចុងក្រោយមុនអាណត្តិរបស់លោកបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតរីអះអាងថាការដែលប្រសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានលោកប្រាក់សុខុនសម្រេចលុបចោលគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសភូមាដែលគ្រប់គ្រងដោយមេដឹកនាំយោធានេះដោយសារតែពេលវេលាគណៈថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាក៏នឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅប្រទេសប្រ៊ុចសែលនៅពេលខាងមុខផងដែរលោកបន្ថែមថាកត្តាមួយទៀតដោយសារតែមិនមានការរំពឹងថានឹងសម្រេចបានលទ្ធផលជាដុំកំភួនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះប្រាប់ VOA តាម Telegram ថាប្រសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ាននៅតែបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការជួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឡប់ទៅកាន់ប្រក្រតីភាពនិងរងចាំឱកាសដើម្បីចូលរួមជាមួយសមាភិកអាស៊ានផ្សេងទៀតនៅក្នុងបបហេតុនេះគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ានេះធ្វើឡើងក្រោយមានការដោះលែងអ្នកទោសជាទ្រង់ទ្រាយធំរបស់របបសឹកភូមាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុកការដោះលែងអ្នកទោសទ្រង់ទ្រាយធំនេះថាជាកាយវិការដ៏សំខាន់ក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការសន្តិភាពក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទោះជាយ៉ាងណាក្រោយការប្រកាសពីដំណើររបស់ប្រសិទ្ធពិសេសប្រធានអាស៊ានវិបត្តិនៅប្រទេសភូមាកាន់តែតានតឹងនិងមិនមានការថមថយដោយការរំពឹងទុករបស់ប្រសិទ្ធពិសេសប្រធានអាស៊ានឡើយដោយសារតែអំពើឃោរឃៅប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋនៅតែបន្តកើតមានសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាការលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3របស់លោកប្រាក់សុខុនដោយសារតែរបបសឹកភូមាហាក់មិនយល់ពីតម្លៃនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាជាពិសេសមិនមានការវិវត្តណាមួយជាវិជ្ជមានសោះឡើយលោកបន្តថាកម្ពុជាមិនអាចធ្វើអ្វីបានលើសពីនេះទៀតឡើយក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៃឆ្នាំនេះខណៈថាកម្ពុជាក៏មិនមានអំណាចអ្វីបង្ខំរបបសឹកភូមាឲ្យធ្វើតាមឡើយហេតុនេះមានតែទុកភារកិច្ចនេះឲ្យប្រធានបដូវែនរបស់អាស៊ានឆ្នាំក្រោយគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះអះអាងថាការមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនជាបរាជ័យរបស់កម្ពុជាឡើយដោយសារតែវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់អ
ញ្ចឹងវាមិនមែនជាភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រធានអាស៊ានទាំងត្រង់នេះគឺរបស់អង្គការអាស៊ានតែមួយណាបាទហើយហ្នឹងដែលយើងហៅថាបរាជ័យវាពិបាកនឹងថាដោយសារតែកិច្ចការនេះមិនមែនកម្ពុជាទទួលត្រឹមតែឯងទេវាអាស៊ានទាំងមូល9ប្រទេសហ្នឹងបាទ
បើតាមលោកអែមសវណ្ណារាកម្ពុជាមិនអាចធ្វើអ្វីបានលើសពីនេះឡើយ ក្រៅពីជួយគាំទ្រនិងគាំពៀប្រធានបដូវវេនអាស៊ាននេះឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានគ្រាឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងក្លាយជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ាននេះឆ្នាំ2023ហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានចំណាត់ការខ្លាំងនិងក្តៅទៅលើរបបសឹកភូមិអ្នកតាមដាននយោបាយអន្តរជាតិធ្លាប់បានលើកឡើងថានៅពេលដែលឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយប្រកាសទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនោះភូមានឹងធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃហើយអាស៊ាននឹងត្រូវបែកបាក់ដោយសារប្រទេសនៅក្បែរភូមាដូចជាប្រទេសថៃជាដើមមានការកើនឡើងនៃជនភៀសខ្លួនហើយក៏នឹងមានបញ្ហាដោយសារចលនាតស៊ូផ្សេងពីប្រទេសភូមាផងដែរគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចក្រោយប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ទី1បញ្ឈប់រលអំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនាដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិតពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានទាមទារឲ្យក្រសួងសង្គមការិច្ចបិទមណ្ឌលព្រៃស្ពឺក្រោយអ្នកជាប់ឃុំនៅទីនោះបានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយឡែកអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសង្គមការិច្ចថ្លែងថាមណ្ឌលព្រៃស្ពឺឬហៅថាមណ្ឌលសំចតសង្គមគិច្ចរាជធានីភ្នំពេញនេះมันអាចបិទបានទេព្រោះជាកន្លែងប្រមូលអ្នកគ្មានទីជម្រករស់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ឲ្យមកស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាលីកាដូបានជំរុញឲ្យក្រសួងសង្គមការិច្ចបិទទ្វារចាំមណ្ឌលព្រៃស្ពឺក្រោយមានអ្នកជាប់ឃុំនៅទីនោះបានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលស្លាប់ជាង10នាក់នៅខែកក្កដាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2022ដោយសារការឈឺធ្ងន់មិនទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវដោយដេកស្លាប់នៅលើឥដ្ឋក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងហើយការឃុំនោះមិនមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូចុះថ្ងៃទី7ខែធ្នូនេះបាទតាមអង្គការលីកាដូមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងខែសីហាដោយសារការខំខ្លួនមិនបានត្រឹមត្រូវនៅមណ្ឌលសង្គមការិច្ចព្រៃស្ពឺដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាដែលបានដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2004មកអង្គការនេះបានថែមថានៅចន្លោះខែកក្កដាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2022មនុស្សជាង10នាក់បានស្លាប់នៅមណ្ឌលព្រៃស្ពឺនេះមនុស្សដែលត្រូវបានគេឃុំនៅមណ្ឌលព្រៃស្ពឺភាគច្រើនគឺមកពីក្រុមមនុស្សដែលមិនត្រូវបានគេអើពើដូចជាជនអនាថាអ្នកសុំទានអ្នកប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននិងអ្នកប្រកបរបរផ្លូវភេទជាដើមពួកគេមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសណាមួយទេប៉ុន្តែត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយមិនច្បាស់លាស់និងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញនេះបើតាមអង្គការ Liga do អង្គការដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនេះទាមទារឲ្យក្រសួងសង្គមការិច្ចបិទមណ្ឌលព្រៃស្ពឺហើយអង្គការនេះក៏បានទាមទារឲ្យបិទមណ្ឌលនេះម្ដងរួចបកហើយកាលពីឆ្នាំ2008មកដើម្បីកុំឲ្យមានករណីស្លាប់បន្តទៀតនិងបញ្ចប់ស្ថានភាពអាក្រក់ដែលប្រឈមដោយមនុស្សជាប់ឃុំនៅទីនោះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ថាមណ្ឌលព្រៃស្ពឺក៏ដូចជាទីតាំងទាំងអស់ផ្សេងទៀតនៃការឃុំខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវគួរតែត្រូវបានបិទឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងជារៀងរហូតហើយអ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការធ្វើប្រហារឬរំលោភបំពានត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ប្រវត្តិនៃការរំលោភបំពាននិងការស្លាប់នៅមណ្ឌលព្រៃស្ពឺគឺអស់បានឡាយពេលច្រើនពេកហើយនៅបង្ការឲ្យមានការរំលោភបំពានបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមណ្ឌលនេះមិនត្រូវបានបិទដំណើរការនោះទេសូមបិទមណ្ឌលព្រៃស្ពឺនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតប្រវីអេនស្កេពុតនេះថាមណ្ឌលព្រៃស្ពឺជាកន្លែងដែលយកចំណានាថាអ្នកគ្មានទីជម្រកឬគ្មានមុខរបរជាដើមទៅបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប៉ុន្តែมันអាចបិទសិទ្ធិពួកគេបានទេឧទាហរណ៍ដូចជាបើសិនអ្នកណាម្នាក់មិនស្ម័គ្រចិត្តស្នាក់នៅទីនោះហើយត្រូវបានបិទសិទ្ធិសេរីភាពមិនឲ្យចេញគឺមានន័យថាជាការឃុំឃាំងនិងរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយលោកបន្តថែមថាចំណានាថាឬអ្នកគ្មានទីជម្រកដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពីខាងក្រៅអាញាធិក៏យកទៅដាក់នៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែលមិនមែនយកទៅទុកព្យាបាលនៅមណ្ឌលនេះរហូតដល់ធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់នោះឡើយ
មណ្ឌលសំចតដើម្បីថាជាកន្លែងដ៏អសន្ន
សម្រាប់មនុស្សឬក៏ជាបន្ទុកមួយសម្រាប់បណ្ដាបណ្ដាលជីវភាពដល់អ្នកដែលជាជនណាថាឬឲ្យដឹកគ្មានមុខរបរគឺចម្បងអីតែពេលដែលរបស់ស្វាជាជាហើយមិនជាសម្រាប់ស្អាងបរិសុទ្ធប្រកបណាឬក៏ទៅកន្លែងណាមួយដើម្បីឲ្យគាត់មានដំណឹងក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មទី2មណ្ឌលសំចតមិនមែនជាកន្លែងសំខាន់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេមិនព្រមស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលយើងមិនអាចឃុំឃាំងគេទេកាលណាឃុំឃាំងវាជារឿងខុសច្បាប់វាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិនោះអត់ទេអាយុ3បើសិនជាមនុស្សដែលមានជំងឺទីក្រៅទៅទៀតអាហ្នឹងគឺមិនគួរជូនទៅមណ្ឌលឡំពេវាគួរតែជូនទៅទីពេទ្យរដ្ឋណាមួយឬក៏កន្លែងថែទាំសុខភាពណាមួយដើម្បីព្យាបាលគាត់
លោកបានថែមថានៅមណ្ឌលព្រៃស្ពឺនេះមានរយៈពេល18ឆ្នាំហើយតាំងពីឆ្នាំ2004មកប៉ុន្តែការរៀបចំគឺមិនទាន់ឃើញមានភាពល្អប្រសើរអ្វីនៅឡើយទេគឺមានភាពចង្អៀតហើយការផ្តល់សេវានានាបូករួមការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពមិនបានត្រឹមត្រូវដែលនៅតែបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ដដែលដូច្នេះលោកថាដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើងទៀតនិងបញ្ជាការរីកគុណនានាមណ្ឌលព្រៃស្ពឺនេះគួរតែបិទទ្វារ
យើងចាប់ឲ្យបិទតែម្ដងនៅមណ្ឌលនេះពីព្រោះរយៈពេលការខែប្រែវារាប់10ឆ្នាំមកហើយអត់មានអីការខែប្រែទេចឹងដើម្បីថែទាំពីពូជសម្រាប់មានការចាត់ប្រកាសអំពីការគ្រប់គ្រងមនុស្សដែលខុសច្បាប់ពីព្រោះមណ្ឌលនេះមិនជាមណ្ឌលគំខាំងទេហើយទី2សម្រាប់ឲ្យមានដុសខ្លាប់នៅក្នុងមណ្ឌលនឹងច្រើនតទៅទៀត
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការនេះចុះថ្ងៃទី7ខែធ្នូបានថែមថាមណ្ឌលព្រៃស្ពឺបានអះអាងថាជាមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតរដ្ឋជននិងយុវនីតិសម្បទាប៉ុន្តែមណ្ឌលនេះដំណើរការជាមណ្ឌលឃុំខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីលាក់បាំងរូបភាពពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនត្រូវបានគេអើពើនិងអ្នកប្រឈមនឹងហានិភ័យនៅរាជធានីភ្នំពេញខណៈពួកគេត្រូវបានបដិសេធសិទ្ធិទទួលបានការការពារផ្លូវច្បាប់និងដំណើរការចាំបាច់ដូចជាអាហារបរិភោគនិងការថែទាំឬព្យាបាលជំងឺឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការស្លាប់ចុងក្រោយនេះការឡើងអំឡងពេលមានការកើនឡើងអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវនេះទៅលើបុរសនិងស្ត្រីដែលមិនត្រូវបានគេអើពើនៅក្នុងមណ្ឌលមួយដែលមានមនុស្សជាង400នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនកាត់ត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2022សាក្សីមួយចំនួនបានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពដូចនៅរួមមានបន្ទប់ឃុំឃាំងដែលចង្អៀតណែនខ្លាំងកង្វះចំណីអាហារការវាយដំដោយសារមិនស្ដាប់តាមការណែនាំខណៈដែលការថែទាំសុខភាពគឺទទួលបានតែថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយនេះតាមអង្គការ Likado អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកតូចចាន់នេះលើកឡើងថាមណ្ឌលព្រៃស្ពឺឬហៅថាមណ្ឌលសំចតសង្គមការិច្ចរាជធានីភ្នំពេញនេះមិនអាចបិទទ្វារបានទេព្រោះជាកន្លែងប្រមូលជនអនាថាអ្នកគ្មានទីជម្រកឬនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ដែលហាភ្លៀងហាខ្យល់ឬមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ឬខ្វះអនាម័យឲ្យមកស្នាក់នៅមណ្ឌលនេះជាបណ្ដោះអាសន្នហើយម្យ៉ាងការប្រមូលយកមកដាក់នៅមណ្ឌលនេះគឺដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុខភាពទីក្រុងភ្នំពេញលោកថាករណីមនុស្សស្លាប់ក្នុងមណ្ឌលព្រៃស្ពឺនេះពិតជាមានប៉ុន្តែដោយសារអ្នកដែលមកស្នាក់នៅទីនោះភាគច្រើនសុទ្ធតែអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយឬខ្លះឈឺធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយដោយក្នុងនោះក៏មានពេទ្យប្រចាំការនិងមានការបញ្ជូនទៅពេទ្យរដ្ឋមួយចំនួនផងដែរ
ពេញបានជាដដែលដែរថាអ្នកស្រីចូលទីនោះគឺអ្នកគាត់មានជំងឺហើយអ្នកខ្លះធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនបាទចឹងពេលយើងយកទៅគ្រូទៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបាទមួយចំនួនទៅបាទចឹងពេលការបិទមណ្ឌលនេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំស៊ីទួលណាស់ខ្ញុំថាយើងមិនអាចបិទមណ្ឌលនេះបានទេតែយើងទុកដោយសារដើម្បីយើងកែលម្អបាទកែលម្អឲ្យវាកាន់តែល្អទៅស្របទៅតាមការគ្រប់គ្រងមនុស្សអីឡើងឡើងការរស់នៅប្រកបដោយស្តង់ដារស្របតាមអីគេថាបរិស្ថានល្អឬអីចឹងណាបាទយើងទីយើងកែលម្អ
បាទតាមលោកតូចចាន់នេះតួលេខអ្នកចេញចូលស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលនេះគឺមានការប្រែប្រួលអាចមានចំនួន100ឬ200នាក់ឬតិចជាងនេះលោកបន្តថាអ្នកដែលមកស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលនេះបើសិនជារកឃើញក្រុមគ្រួសារឬស្រុកកំណើតគឺគណៈកម្មការជនណាថានឹងចាត់ចែងប្រគល់ទៅក្រុមគ្រួសារវិញក្នុងឆ្នាំ2014អង្គការ Likado និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានរាយការណ៍ពីហេតុការណ៍នៃការរំលោភបំពានពីសំណាក់បុគ្គលទៅលើអ្នកជាប់ឃុំដូចជាការវាយដាល់រំពាត់ការវាយដំការឆក់និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទក៏ដូចជាការបង្ខំពួកគេធ្វើការជាដើមពួកគេក៏បានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់អ្នកជាប់ឃុំដែលគួរតែអាចការពារបានដោយសារអ្នកស្លាប់ទាំងនោះត្រូវបានបដិសេធក្នុងការទទួលបានការព្យាបាលជំងឺបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានអំពីការស្លាប់ថ្មីៗនេះអង្គការ Likado បានដាក់លិខិតស្នើសុំការអនុញ្ញាតនៅចុងខែតុលាឆ្នាំ2022ដើម្បីបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យរួមមានវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីវិនិច្ឆ័យតម្លៃនិងព្យាបាលអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលលិខិតស្នើសុំដែលបានដាក់ទៅមន្ទីរសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅតែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបហើយនៅតែមានការរឹតត្បិតក្នុងការចូលទៅកាន់មណ្ឌលព្រៃស្ពឺនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់ល ោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2022នេះកំពុងឃើញសញ្ញាណវិជ្ជមានគឺអាចកើនដល់4កណ្ដក់សញ្ញា 8% បន្ទាប់ពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាងាយរងគ្រោះជាពិសេសនៅពេលអតិផរណាកើនពិភពលោកមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលធ្លាក់ចុះនិងអត្រាការប្រាក់ឡើងកាន់តែខ្ពស់លោកហឺរស្មីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាកំពុងងើបឡើងវិញបានល្អបន្ទាប់ពីការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះនៅឆ្នាំ2022ត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើន 4.8% នេះបើតាមការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលទើបតែបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំណើនខាងលើនេះខ្ពស់ជាងកំណើននៅឆ្នាំ2021ដែលស្ថិតក្នុងចន្លោះ4ទៅ 4.4% ហើយដែលនីពេលនោះផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងបង្កដោយជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងសកលលោករបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកស្តីពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងងើបឡើងវិញប៉ុន្តែនៅអាចជួបឧបសគ្គច្រើនទៀតបានបង្ហាញថាកំណើនសម្រាប់ឆ្នាំ2022គឺបានមួយផ្នែកពីការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រោយសម័យមានជំងឺរាតត្បាតមានសន្ទុះកើនឡើងនិងមួយផ្នែកទៀតបានមកពីការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរប៉ុន្តែកត្តាអវិជ្ជមាននានាដែលកំពុងកើតឡើងលើសកលលោកអាចបង្កហានិភ័យដល់ទស្សនវិស័យវិជ្ជមានសម្រាប់កំណើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខរបាយការណ៍លើកឡើងទៀតថាឧស្សាហកម្មកាត់ដេរទំនិញធ្វើដំណើរនិងការនាំចេញស្បែកជើងរបស់កម្ពុជានៅរក្សាបានភាពស្វិតស្វាញរបស់ខ្លួនចំណែកវិស័យសេវាកម្មជាពិសេសផ្នែកធ្វើដំណើរនិងទេសចរមានដំណើរការបានល្អក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្ររស់នៅជាមួយ COVID-19 នាចុងឆ្នាំ2021ហើយចំនួនសរុបនៃការមកដល់របស់ភ្ញៀវអន្តរជាតិបានកើនឡើងជាលំដាប់រហូតដល់ទៅ 1,200,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល9ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2022បើតាមរបាយការណ៍ដដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងមានកំណើនត្រឹម 5.2% នៅឆ្នាំ2023ខាងមុខក្រុមហេតុផលថាកំណើននៃការជួលមនុស្សធ្វើការនឹងកាន់តែជួយដល់ការកើនឡើងនៃការទទួលទានប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកអមដោយការធ្លាក់ចុះនៃអតិផរណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទស្សនវិស័យសម្រាប់មានកំណើនលឿនជាងនេះនៅប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការវិវត្តសភាពការនៅក្រៅព្រំដែនកម្ពុជាអំឡុងពេលថ្លែងបើកការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃពុធនេះនាយិកាធនាគារពិភពលោកប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជានិងឡាវអ្នកស្រី Mariam Sorman បានលើកឡើងថាហានិភ័យជាច្រើនកំពុងកើនឡើងពោលគឺប្រតិកម្មសកលត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងថយចុះខ្លាំងនៅឆ្នាំ2023បើតាមអ្នកស្រី Sorman វិស័យប្រតិកម្មសម្រាប់ការនាំចេញកម្ពុជាមានភាពងាយរងគ្រោះទៅនឹងការថយចុះនៃសកម្មភាពជំនួញដែលកាន់តែអូសបន្លាយពេលយូរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះបានកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំៗសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជានិងជាប្រភពនៃការដាក់ទុនដោយផ្ទាល់ពីបរទេសមកកម្ពុជា
ដំណើរទៅមុខទៀតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែប្រទេសនេះអាចត្រួសត្រាយផ្លូវខ្លួនឯងទៅមុខទៀតបានដោយធានាឲ្យមានចរិយាភាពសារពើពន្ធហើយការពង្រឹងឡើងវិញជំហរសារពើពន្ធគឺជាកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើចាំបាច់ហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានចំគោលដៅនោះគឺសំខាន់ត្រូវចាប់ផ្ដើមពង្រឹងមូលដ្ឋានពន្ធហើយអ្វីដែលចាំបាច់ជាងនេះទៀតនោះគឺការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាកម្ពុជាគួរលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកជាពិសេសឧស្សាហកម្មទេសចរហើយត្រូវគិតគូរលើការដោះស្រាយការកំហិតផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធការផ្គត់ផ្គង់ដូចជាថ្លៃដឹកជញ្ជូនខ្ពស់និងការកាត់បន្ថយតម្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់សកម្មភាពជំនួញជាពិសេសសម្រាប់ការនាំចេញដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងឬការប្រកួតប្រជែងនៅខាងក្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្ពោះទៅអនាគតវែងឆ្ងាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តទៅដល់អត្រាកំណើនប្រហែល 6% នៅពេលដែលទេសចរអន្តរជាតិនិងក្នុងស្រុកបង្កើនអនុភាពកាន់តែរឹងមាំហើយការចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏អាចជំរុញវិស័យកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មកែច្នៃកសិផល
ឲ្យកាន់តែមានសន្ទុះឡើងទៀតដែរនេះបើតាមរបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោក VOA មិនទាន់អាចតកតងសំការអធិប្បាយពីលោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះស្របពេលមានការព្យាករណ៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថានឹងមាន 4.8% ក្នុងឆ្នាំ2022អត្រាអតិផរណាដែលហក់ឡើងខ្ពស់ក្នុងខែមិថុនាហើយចុះថមថយវិញមកដល់ពេលនេះបានក្លាយជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជារបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបានជួបប្រទះការកើនឡើងអត្រាអតិផរណាឬការឡើងខ្លាំងនៃថ្លៃទំនិញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយថ្មីៗនេះដោយកម្រិតអតិផរណាបានហក់ឡើងខ្ពស់មិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំចុងក្រោយកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះពលគឺអត្រាអតិផរណាបានស្ថិតនៅកម្រិត 7.8% កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះដែលខ្ពស់ជាង 4% នៅមុនពេលចូលមកដល់ឆ្នាំ2022អត្រាអតិផរណា 7.8% នេះជាអត្រាធ្លាប់បានឃើញកំឡុងពេលមានវិបត្តិស្បៀងសកលកាលពីឆ្នាំ2008ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបាយការណ៍បង្ហាញថាអតិផរណាបានថយចុះមកវិញដែលយ៉ាងហោចណាស់អាចបានត្រឹមមួយគ្រាហើយឈពោះទៅខាងមុខទៀតនោះសម្ពាធនៃអតិផរណានឹងបន្តកើតមានក្នុងបរិបទនៃការកើនឡើងថ្លៃអាហារនិងធម្មពលដោយសារតែសង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការកាត់បន្ថយសកម្មភាពផលិតប្រេងដោយប្រជាជាតិដែលជាអ្នកផលិតប្រេងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាអំពីអាកាសធាតុនៅអូស្ត្រាលីបានព្រមានពីស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងជាងមុនតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកជំរុញកម្ពុជាឲ្យដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបញ្ជាទណ្ឌកម្មកិច្ចប្រជុំរវាងលោកស៊ីនិងលោកគីស៊ីដាមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាពិបាកទេការសិក្សាថ្មីបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាថ្ងៃដែលមានកម្ដៅខ្លាំងនិងមានច្រើនជាងមុនហើយកម្រិតទឹកសមុទ្រនឹងបន្តកើនឡើងរបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុត្រូវបានចេញផ្សាយរួមគ្នាដោយការិយាល័យឧតុនិយមនិងអង្គការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងឧស្សាហកម្មនៃបណ្ដាប្រទេស Commonwealth ហៅកាត់ថា CSIRO ដែលជាទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រជាតិរបស់អូស្ត្រាលីរបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាការបញ្ចេញអូស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាមូលហេតុនៃការឡើងសីតុណ្ហភាពលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney អ្នកស្រី Lee Morivan សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
របាយការណ៍អំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុត្រូវបានចេញផ្សាយរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងការសិក្សានៅឆ្នាំ2022ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាអាកាសធាតុក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឡើងក្តៅជាងមុនប្រហែល1កណ្ដក់សញ្ញា5អង្សាសេតាំងពីកំណត់ត្រាជាតិចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1910របាយការណ៍នោះព្យាករណ៍ថានឹងមានរលកកម្ដៅនិងភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាងមុនរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថារដូវភ្លើងឆេះព្រៃនឹងមានរយៈពេលយូរជាងមុនហើយកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ការសិក្សាបានឲ្យដឹងទៀតថាភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការឡើងកម្ដៅនិងអាស្រ័យលើល្បឿននៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់អាចកាត់បន្ថយការស្រាវជ្រាវនោះបានរកឃើញថាសម្បីតែការធ្លាក់ចុះក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងវិស័យដឹកជញ្ជូនអំឡុងពេលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅសកលនោះទេអ្នកស្រីចាគី Brown ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងជានាយិកានៃអង្គការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងឧស្សាហកម្មនៃបណ្ដាប្រទេស Commonwealth ឬមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុ CSIRO អ្នកស្រីបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Australian Broadcasting Corporation កាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះថាស្ថានភាពអាកាសធាតុក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនអ្នកស្រីបាននិយាយថា
Australia as you know we're droughts we're floods and we just alternate between those two and it's the fact that we're going to see
ដូចដែលអ្នកបានដឹងហើយនៅអូស្ត្រាលីយើងមានគ្រោះរាំងស្ងួតយើងមានគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះទាំងពីរនេះកើតឡើងឆ្លាស់គ្នាហើយវានឹងមានកាន់តែច្រើនឡើងហើយធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន
ផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅតែរក្សាការប្រកាសអាសន្នទឹកជំនន់បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់បំបែកកំណត់ត្រាមួយសាស្ត្រាចារ្យរងអ្នកស្រីអាលីកាឡែនដនៃសាកលវិទ្យាល័យ Monash បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថារបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញភស្តុតាងច្បាស់ថាអាកាសធាតុក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងផ្លាស់ប្ដូរហើយអ្នកស្រីនិយាយថាការកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងលើការបញ្ចេញកាបូន គឺជារឿងចាំបាច់ត្រូវធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីលោក Ed Husic បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះថាការស្រាវជ្រាវនោះបានពង្រឹងតម្រូវការភ្លាមៗឲ្យមានវិធានការដោះស្រាយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្កើតច្បាប់កំណត់ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះច្បាប់ថ្មីមួយត្រូវបានអនុម័តដោយសភាសហព័ន្ធក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាដែលនឹងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូន 43% ត្រឹមឆ្នាំ2030ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដ៏អាក្រក់បំផុតមួយក្នុងពិភពលោកធ្យូងនិងឧស្ម័នត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតអគ្គិសនីច្រើនបំផុតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីខែវិច្ឆិកាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Gregory Meeks បានធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានហៅកាត់ថា AIPA ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យ VOA អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ផងដែរលោក Mix បានជំរុញកម្ពុជាឲ្យដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីរួចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងច្បាប់ស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងរាស្ត្ររូបនោះក៏ស្នើឲ្យកម្ពុជាមានតម្លាភាពចំពោះអាមេរិកនិងប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរលើបញ្ហាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ស័យថាចិនអាចនឹងប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់ Indo Pacific តើទៅនេះជាបទសម្ភាសរវាងលោកសុននរិននៃ VOA ជាមួយសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
Thank you, Congressman, for taking your time for this interview.
បាទសូមអរគុណលោកសមាជិកសភា Gregory Mix ដែលបានចំណាយពេលសម្រាប់បទសម្ភាសន៍មួយនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកទីនេះបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងបញ្ហាក្នុងតំបន់ផងដែរខ្ញុំបានដឹងថាលោកមកទីនេះតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានហៅកាត់ថា AIPA តើលោកអាចប្រាប់បន្ថែមពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកបានទេ
Yes, we, you know, were the first non-ASEAN country.
បាទយើងគឺជាប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិកអាស៊ានដំបូងដែលបញ្ចូលអគ្គរដ្ឋទូតមកអាស៊ានយើងបានចូលរួមច្រើនធ្វើការជាមួយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានហើយប្រធានាធិបតីលោក Biden ក៏រៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុង Washington និងមកកម្ពុជាផងដែរសម្រាប់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានយើងយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដោយសារយើងមិនមានឋានៈជាអ្នកសង្កេតការដូច្នេះយើងបានដាក់ពាក្យដើម្បីសុំឋានៈនេះឥឡូវនេះយើងរីករាយមែនទែនដែលយើងបានទទួលឋានៈជាអ្នកសង្កេតការហើយខ្លះជាផ្នែកមួយនៃមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន AIPA ដោយអាចបន្តធ្វើការជាមួយបណ្ដាសភានៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដូច្នេះហើយទើបយើងមកទីនេះខ្ញុំរីករាយដែលបានមកទីនេះដោយសារទំនាក់ទំនងនិងការធ្វើការជាមួយគ្នាជាមួយអាស៊ានមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក
Because of the relationships and working together is extremely important to the United States.
For the gaining the observatory status, what will US
ជាមួយឋានៈជាអ្នកសង្កេតការនេះតើសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់ដើរតាមប្រព័ន្ធនីតិបញ្ញត្តិមួយ
Well, look, number one, we're going to be here. We're going to stand by and work with our friends and allies in ASEAN.
ទី1យើងត្រូវតែមកទីនេះយើងនឹងឈរនៅគៀកនឹងធ្វើការជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងដែលជាសមាជិកអាស៊ាននៅពេលដែលមានមិត្តភ័ក្តិអ្នកអាចបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិហើយសម្រាប់ខ្ញុំការនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងការស្ដាប់សំឡេងប្រជាពលរដ្ឋតែងតែមានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលខ្ញុំមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះខ្ញុំមានឱកាសនិយាយជាមួយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងមួយចំនួនផងដែរដូចជាវត្តភ្នំនិងមន្ទីរស-21ដែលជាកន្លែងស្រងោចស្រងាត់ហើយ ឲ្យយើងអាចមានអារម្មណ៍អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីការធ្វើដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគឺថាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលកម្ពុជាមានគឺប្រជាជនរបស់ខ្លួនដូច្នេះអ្វីដែលយើងមានបំណងនឹងធ្វើគឺស្ដាប់សំឡេងប្រជាជនដូច្នេះយើងបានដឹងហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការបោះឆ្នោតសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅពេលខាងមុខហើយយើងសង្ឃឹមថាសំឡេងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងត្រូវបានឮហើយសំឡេងអ្នកចង់ចូលឈ្មោះសម្រាប់កិច្ចការនយោបាយមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខ្ញុំបានលើករបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការផ្សេងផ្សេងនិយាយអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងយុវជននៅក្នុងអាយប៉ាវាគួរតែដូចគ្នាផងដែរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយកម្ពុជាហើយយើងមានបំណងនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិដើម្បីឲ្យសំឡេងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានិងឮទាំងនេះជាគំនិតនិងដំណើរការដែលយើងគ្រោងធ្វើខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើការនេះដោយជោគជ័យ
People are heard and that's what the real thought and process that's what we are looking to do and I think that we can do that successfully
due to the decline of democracy and human rights violation
ដោយសារការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំបានដឹងថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា Cambodia Democracy Act ហើយនៅពេលនេះវាស្ថិតក្នុងដៃប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកមើលឃើញឥទ្ធិពលនៃច្បាប់នេះទៅលើកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
Look I think that we want the Cambodian people's voices to be heard.
យើងចង់ឲ្យសំឡេងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានឮនោះហើយជាឥទ្ធិពលដែលយើងសង្ឃឹមឲ្យមានយើងបានស្ដាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយយើងត្រូវការឲ្យសំឡេងពួកគេត្រូវបានឮហើយបើសំឡេងរបស់ពួកគេត្រូវបានឮនោះការតាំងចិត្តទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានវាមានសារៈសំខាន់មែនទែននៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងការធានាថាយើងមានរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះនេះហើយជារបៀបដែលយើងអាចរួមរស់ជាមួយបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនេះហើយជាអ្វីដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានអនាគតដល់ល្អប្រសើរនេះជារបៀបតែកូនចៅរបស់យើងអាចចូលរួមក្នុងសង្គមខ្ញុំគិតថាវត្តមានរបស់យើងនៅទីនេះហើយនឹងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់យើងដែលកំពុងឈានដល់ដំណាក់កាលការពិនិត្យរបស់ព្រឹទ្ធសភាគឺស្ដែងឲ្យឃើញថាសិទ្ធិមនុស្សមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលខ្ញុំដឹងក្តីខ្ញុំបានស្ដាប់គ្រូគង្វាលអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិថាជានិមិត្តរូបនៃសិទ្ធិពលរដ្ឋគឺលោក Martin Luther King លោកបាននិយាយថាអយុត្តិធម៌នៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺជាហានិភ័យដល់យុត្តិធម៌នៅគ្រប់ទីកន្លែងដូច្នេះយើងចង់ឲ្យប្រកាសថាយើងធ្វើការជាមួយគ្នាហើយផ្សព្វផ្សាយពាក្យនេះថាយើងនឹងការពារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស
So we want to make sure that we work together and spread the word thatwe're going to stand up for democracy and for human rights.
តើលោកគិតថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាដែរឬទេដោយសារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវាមិនមានភាពល្អប្រសើរ
Well, I can't speak for the Senate. I certainly hope so. That's why
ខ្ញុំមិនអាចនិយាយជំនួសព្រឹទ្ធសភាឡើយខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានអនុម័តដូច្នេះហើយទើបសភាអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់នេះប៉ុន្តែទោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយយើងនឹងនៅតែបន្តធ្វើការជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅទីនេះនេះហើយជាសារមួយក្នុងចំណោមសារផ្សេងទៀតដែលយើងចង់ផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមនុស្សគ្រប់គ្នាទ្រព្យដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់កម្ពុជាគឺប្រជាជនរបស់ខ្លួនហើយយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រកាសថាសម្លេងរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានដឹងឮ
Their voices are heard
Speaking about the democracy.
តើលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យក្នុងតំបន
់ Well, look, on the other side, I think that Cambodia has done a great job working.
ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាធ្វើការងារបានល្អក្នុងការធ្វើការជាមួយយើងតែកតឹងនឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្នុងរបបសឹកដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការទទួលស្គាល់សិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភបំពានក្នុងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងលើជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ានិងបញ្ហាផ្សេងទៀតជាដើមខ្ញុំក៏គិតថាវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនដែលកម្ពុជាចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីថ្កោលទោសការឈ្លានពានដោយហិង្សានិងខុសច្បាប់ទៅលើអ៊ុយក្រែនវាជាសញ្ញាដែលយើងចង់អរគុណជាថ្មីដល់ប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ការក្រោកតតាំងដើម្បីគោលការណ៍ទាំងនេះដោយសារវាមានសារៈសំខាន់ដែលយើងមានគោលការណ៍ដូចគ្នាកម្ពុជាធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងអរគុណសម្រាប់កិច្ចការទាំងនេះហើយវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនយើងទន្ទឹងធ្វើការជាមួយគ្នានៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសនឹងឈរជាមួយគ្នានិងបន្តនិយាយឲ្យឮអំពីអ្វីដែលមិនសមស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន
whether it's in Myanmar or in by Russia and Ukraine
on Myanmar issue what will US Congress do more
និយាយអំពីបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាវិញតើសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីធានាថាប្រទេសនឹងត្រឡប់ទៅប្រជាធិបតេយ្យវិញហើយបញ្ចប់អំពើហិង្សា
We're going to work very closely with the ASEAN countries who have standing up now
យើងត្រូវតែធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលឈរជាមួយយើងនាពេលនេះហើយភាគច្រើននៃពួកគេនិយាយថាយើងនឹងមិនទទួលស្គាល់របបយោធានោះទេយើងដឹងថាការបោះឆ្នោតដែលពួកគេព្យាយាមឲ្យមានគឺមិនមានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ឡើយដូច្នេះពួកគេមិនអាចត្រូវបានទទួលស្គាល់ឡើយយើងនឹងមើលទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗដែលត្រូវដាក់ទៅលើមេដឹកនាំយោធាដូច្នេះម្ដងទៀតយើងត្រូវមានសំឡេងតែមួយដើម្បីបង្ហាញថាយើងចង់បានរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមិនមែនរបបយោធាពីព្រោះម្ដងទៀតសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែបានដឹងឮមិនមែនជាសំឡេងរបស់យោធាឡើយ
Voices of the people have to be heard not the voices of the military
On Taiwan issue I know that in August you went
តទៅនឹងបញ្ហាតៃវ៉ាន់វិញខ្ញុំបានដឹងថាកាលពីខែសីហាលោកបានទៅកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nancy Pelosi ហើយយើងឃើញថាមានប្រតិកម្មរបស់ប្រទេសចិនតើលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរលើបញ្ហានេះ
Well look the United States of America what's the status quo
ជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅរក្សាស្ថានភាពដដែលសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់យើងគិតថាប្រទេសចិនមិនគួរចង់ផ្លាស់ប្ដូរវាឡើយយើងគិតថាភាពកើខ្លួនរបស់ចិនទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដោយឫកោស្រដៀងនឹងភាពកើខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនយើងត្រូវក្រោកឈរឡើងសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅតៃវ៉ាន់យើងត្រូវតែធ្វើការឲ្យប្រកាសថាសម្លេងរបស់ប្រជាជនគឺដូចគ្នាសម្លេងរបស់ប្រជាជនតៃវ៉ាន់គឺត្រូវការការដឹងឮដូចគ្នាយើងមិនចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពដែលគួរតែនៅដូចដើមយើងចង់បង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់នេះយើងគិតថាភាពកើខ្លួនមួយចំនួនរបស់ចិនត្រូវតែបញ្ឈប់យើងមិនមានបញ្ហាក្នុងការប្រជែងជាមួយចិនឡើយហើយយើងមិនមែននៅទីនេះដើម្បីបង្ហាញទៅប្រទេសដទៃថាពួកគេត្រូវតែរើសប្រទេសណាមួយនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានគឺការធ្វើទៅតាមច្បាប់ស្មារតីគ្នាច្បាប់នៃលបែងគួរតែស្មារតីគ្នាសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យចិនគោរពតាមច្បាប់ដូចគ្នាហើយដូចគ្នាដែរចំពោះបញ្ហានៃតៃវ៉ាន់ជំហររបស់យើងគឺរក្សាស្ថានភាពដដែលហើយវាគួរបន្តរក្សាស្ថានភាពនោះតទៅទៀតហើយយើងក៏បង្កើតប្រព័ន្ធផ្អែកលើច្បាប់មួយដែលគ្រប់គ្នាមាននិងគោរពតាមច្បាប់ដូចគ្នាហើយយើងមិនបំពានច្បាប់ទាំងនោះឡើយជាថ្មីម្ដងទៀតយើងនិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសចិនដូចជាការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនានាយើងត្រូវតែក្រោកឈរហើយធ្វើឲ្យប្រកាសថាការបំពានទាំងនោះជាអ្វីដែលមិនអាចទទួលយកបានឬយើងគ្រាន់តែព្រមទទួលយកឬក៏រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ទៅលើបញ្ហាដែលកំពុងកើត
acceptable or we just accept or stand by or be quiet about what's taking place there
At the same time, we have seen the growing influence of China in the region.
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរយើងឃើញមានការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាតាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលនេះ
But look, we definitely have concerns about the military base. We want transparency. We think that
យើងពិតជាបារម្ភអំពីបញ្ហានៅមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមយើងចង់បានតម្លាភាពយើងគិតថាយើងចង់ឲ្យកម្ពុជាមានតម្លាភាពជាមួយយើងតែទាំងនឹងការចូលរួមរបស់ប្រទេសចិននៅមូលដ្ឋានយោធាណាមួយជាពិសេសភាពកើខ្លួនរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូច្នេះវាគួរមានការពិភាក្សានិងការសន្ទនាហើយវាច្បាស់ណាស់ថាអ្វីដែលចិនកំពុងធ្វើឬមិនកំពុងធ្វើនៅមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សានិងសន្ទនាលើបញ្ហានេះម្ដងទៀតយើងបានលើប្រជាជនកម្ពុជាបារម្ភអំពីបញ្ហាមូលដ្ឋាននេះដូច្នេះយើងចង់បានដំណាភាពសម្រាប់អាមេរិកនិងប្រជាជនកម្ពុជាទៅលើរាល់ការពាក់ព័ន្ធរបស់ចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
So we are United States ask for the revisit of the place
តើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្នើសុំការចោះទៅពិនិត្យមើលនៅទីនោះបន្ទាប់ពីការធ្វើទំនើបកម្មរបស់ចិនដែរឬទេ
We are going to ask that the government of Cambodia is transparent with America
យានស្នារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានដំណាភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសន្ទនាគ្នាដោយចំហនិងស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងយល់អំពីបញ្ហាពិតប្រាកដនិងហានិភ័យក្នុងតំបន់ដែលចិនអាចបង្កដល់ប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់និងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាបញ្ជ្រើសរើសភាគីម្ខាងប៉ុន្តែធ្វើសកម្មភាពដែលធានាដល់អ្នករាល់គ្នាមានសុវត្ថិភាពហើយមិនមានភាពកើខ្លួនដោយដែលយើងបានឃើញប្រទេសចិនធ្វើមិនថានៅកោះតៃវ៉ាន់ឬនៅទីក្រុងហុងកុង ង់យើងឃើញភាពខុសគ្នាដែលចិនធ្វើហើយយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរជាមួយប្រទេសផ្សេងក្នុងតំបន់នេះហើយជាមូលហេតុដែលយើងមកកាន់តំបន់កាន់តែច្រើននេះហើយជាមូលហេតុដែលប្រធានាធិបតី Biden មកទីនេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំនិងប្រធានសភាអ្នកស្រី Pelosi ធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដូចជានៅតៃវ៉ាន់កូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីដែនកោះប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងប្រទេសប៉ាឡូអូស្ត្រាលីប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីនៅវែលហ្គីណេតំបន់ទាំងនោះមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងធ្វើការជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើង
So this whole area is extremely important to the United States of America and working with our friends and allies.
So one last question, you met the civil society official.
ខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយលោកបានជួបជាមួយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលតើពួកគេបានចែកដំណែងការប្រួយបារម្ភអ្វីខ្លះហើយលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះការប្រួយបារម្ភទាំងនោះ
Look, those were brave and primarily young individuals that we met with is one of the most important meetings I think that we've
ពួកគេមានភាពក្លាហានហើយភាពច្រើនមានវ័យក្មេងនេះជាចំណុចដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់យើងនៅទីនេះពួកគេបារម្ភអំពីការបោះឆ្នោតថាតើវាសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ឬយ៉ាងណាពួកគេបារម្ភអំពីអ្នកទស្សនយោបាយកង្វះឱកាសសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងពួកគេបារម្ភអំពីការមិនបើកចំហសម្រាប់ស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងរបស់ពួកគេពួកគេចង់ឲ្យនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនានាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំបានសន្យាធ្វើតាមពួកគេព្រោះវាជារឿងសំខាន់សម្រាប់យើងហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេបើកចំហស្មោះត្រង់និងបារម្ភអំពីប្រទេសរបស់គេអ្វីដែលពួកគេពិតជាចង់បានគឺចង់ឲ្យសំឡេងរបស់ពួកគេត្រូវបានដឹងឮមិនមែនត្រូវបានបបិទចោលនោះឡើយពួកគេនិយាយអំពីភាពរីកចម្រើនមុនឆ្នាំ2017ហើយការធ្លាក់ចុះវិញបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2017ដូច្នេះអ្វីដែលពួកគេពិតជាចង់បានគឺត្រឡប់ទៅស្ថានភាពត្រឹមត្រូវវិញគឺស្ថានភាពនៅមុនឆ្នាំ
2017 and that's what we want also.
So thank you congressman for
សូមអរគុណសមាជិកសភាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយនេះ
Thank you. It's good being with you.
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington.
មេរិកនំចិននិងជប៉ុនបានព្រមព្រៀងគ្នាបន្តកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់ឡើងវិញនឹងបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដោយឡែកក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែអ្នកជំនាញកំពុងចោទសួរថាតើភាគីទាំងពីរមានការវិវាទដល់កម្រិតណាហើយនៅក្នុងការសម្រាលភាពរកម្មរកុសជាយូរមកហើយរវាងប្រទេសទាំងពីរនាងឈៀងលីងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោកសាយម៉ូនីនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងការជួបពិភាក្សាគ្នារយៈពេល45នាទីកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Fumio Kishida និងលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានព្រមព្រៀងគ្នាកសាងទំនាក់ទំនងលក្ខណៈស្ថាបនានិងមានស្ថិរភាពមួយនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការការពារបរិស្ថានការសន្សំសំចៃធម៌ពលនឹងការថែទាំសុខភាពនិងបន្តកិច្ចសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតខ្ពស់ទ្វេភាគីឡើងវិញលោក Kishida បានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកថាទាំងចិនទាំងជប៉ុនត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាឲ្យបាននូវសន្តិសុខនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលធំជាងនេះ
លោក Kishida ដែលបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី100របស់ជប៉ុននៅខែតុលាឆ្នាំ2021បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងលោកស៊ីក្នុងការបន្តទំនាក់ទំនងឡើងវិញនឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោក Kishida បានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនចាប់ពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2017និងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិស្ដីទីនៅក្នុងឆ្នាំ2017ក្នុងពេលអតីតកាលលោកមានការបារម្ភអំពីអំណាចដែលកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់និងក្នុងសកលលោកទាំងមូលលោក Kishida បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភទាំងនេះម្ដងទៀតក្នុងពេលថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីខាងកើតបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសជប៉ុនលោក Kishida បានថ្លែងថាចិនបន្តមានសកម្មភាពកាន់តែច្រើនឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងកើតដែលរំលោភបំពានដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ជប៉ុនចិនក៏បន្តចាត់វិធានការ ដែលបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់នៅសមុទ្រខាងត្បូងផងដែរ
លោកស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ពីជំហររបស់ចិនលើក្តីបារម្ភនិងបញ្ហាប្រឈមដែលប្រទេសទាំងពីរមាននៅពេលដែលលោកទាំងពីរបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាលោកស៊ីដែលឥឡូវនេះជាប្រធានាធិបតីចិនក្នុងអាណត្តិទី3ដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនបានថ្លែងថាចំនួនដែនដីនិងដែនសមុទ្រជាមូលដ្ឋានត្រូវតែដោះស្រាយដោយសុចរិតនិងត្រឹមត្រូវនឹងថាចិនមិនទទួលយកលេសណាមួយពីនរណាម្នាក់ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននោះទេនេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសចិនលោកស៊ីបាននិយាយសម្ដៅដល់កោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួននិងកោះជាច្រើនទៀតនៅសមុទ្រចិនខាងកើតដែលត្រូវបានស្គាល់ក្នុងប្រទេសជប៉ុនថាសិនកាគូអាយឡង់និងដាយូក្នុងប្រទេសចិនចំនួនដ៏យូរអង្វែងលើកោះដែលភាគច្រើនមិនមានមនុស្សរស់នៅនេះមានប្រភពចេញពីចំនួននៅតំបន់ព្រំដែនសេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ជប៉ុននិងព្រំដែនតំបន់ខ្ពង់រាបជាប់សមុទ្ររបស់ជប៉ុនពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមូនី
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
តតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមចេញលោក
បាទអរគុណបរិសុទ្ធម្នាក់បានបំទុះខ្លួនឯងនៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយនៅថ្ងៃពុធនេះនៅលើកោះចាវ៉ារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដោយសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់និងរបួសមនុស្ស7នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងអ្វីដែលទំនងដូចជាការវាយប្រហារដោយអត្តឃាតក្នុងពេលថ្មីៗចុងក្រោយបំផុតនេះដែលត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមូស្លីមនេះតាមក្រុមមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីហើយដែលត្រូវបានផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ស្នងការប៉ូលីសក្រុងបាន់ឌុងលោកអាស្វីនស៊ីប៉ាយុងនិយាយថាបរិសុទ្ធដែលដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះបានជិះម៉ូតូចូលទៅក្នុងស្ថានីយ៍ប៉ូលីសអាស្ថានាអានីយ៉ាហើយបំទុះគ្រឿងផ្ទុះនៅពេលដែលប៉ូលីសកំពុងឈរតម្រង់ជួរក្នុងពេលជួបជុំគ្នាពេលព្រឹកអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពនគរបាលខេត្តវេសចាវ៉ាលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមថំផូនិយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្ស6នាក់ទៀតរងរបួសរួចក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយរួមជាមួយនឹងជនស៊ីវិលម្នាក់ទៀតដែលបានរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារនោះដែរវីដេអូដែលត្រូវបានចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញបំណែកសាកសពនៅក្បែរសាលាគារដែលរងការខូចខាតនៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនោះសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍បានបង្ហាញផ្សែងសរហើយចេញពីអាគារនោះហើយមនុស្សម្នានាំគ្នារត់ប្រសិចប្រសាច់ក្រោយមានសម្លេងផ្ទុះដ៏ខ្លាំងប៉ូលីសកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើអ្នកវាយប្រហារដែលមិនត្រូវបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនោះមានទំនាក់ទំនងនឹងក្រុមជលនិយមឬក៏អត់ទេស្នងការប៉ូលីសខេត្តវេសចាវ៉ាលោកសាន់តាណានិយាយថាបរិសុទ្ធដែលបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះបានដាក់ជាប់ខ្លួនគ្រាប់បែកពីរគ្រាប់តែមួយមិនផ្ទុះជនសង្ស័យដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់នៅក្លឹបរាត្រីសម្រាប់ក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា Colorado Springs កាលពីខែមុនត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញពីបទមនុស្សឃាតនិងឧក្រិដ្ឋកម្មដោយការស្អប់និងការវាយប្រហារនេះបើតាមសេចក្តីផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ជនសង្ស័យក្នុងការបាញ់ប្រហារនេះមានឈ្មោះថា Anderson Lee Elrich អាយុ22ឆ្នាំបានឡើងសវនាការកាត់ក្តីក្នុងតុលាការសង្កាត់ El Paso ដែលជាកន្លែងដែលជននេះរងការចោទប្រកាន់នោះជនសង្ស័យ Elrich ដែលមានពាក់អាវក្រោះលើខ្លួនផងនោះបានសម្រុកចូលក្នុងក្លឹបរាត្រីនោះដោយមានអាវុធវែងនិងអាវុធខ្លីមួយដើមហើយធ្វើការបាញ់ប្រហារដោយមិនរើសមុខនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ប៉ូលីសនិងសាកសីមួយចំនួនក្នុងហេតុការបាញ់ប្រហារនោះមានបុរស2នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើជាទាហានអាមេរិកផងបានចាប់ផ្ដួលជនសង្ស័យនោះរហូតដល់ពេលដែលប៉ូលីសមកដល់អតីតវរៈសនីតោទាហានអាមេរិកនឹងធ្លាប់ទទួលបានមេដាយក្នុងការបម្រើកងទ័ពអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Richard Fierro បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកបានចាប់ដកអាវុធពីជនបាញ់ប្រហារហើយបានប្រើកំភ្លើងវាយទៅលើជនល្មើសនោះយ៉ាងច្រើនដងរហូតដល់ជននោះព្រមចោះចាញ់ប៉ះសិនបើត្រូវបានកាត់ទោសពីបទមនុស្សឃាតក្នុងកម្រិតធ្ងន់ទី1នោះជនល្មើសឈ្មោះ Eric នឹងត្រូវទទួលទោសអស់មួយជីវិតដោយគ្មានការលើកលែងនោះឡើយលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រី
សួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.